Ati, ati, kdaj se bo pojeslo kabriju?
Ja, sine, kot izrastejo kacire zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob 2 popovdne, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.
Posel rablja je delikaten in zahteva mirno roko. Urne, hladne in preračunljive možgane ter spretnost, kar vse najdemo samo na področju velikih umetnosti. Rabelj tudi ne sme biti čustven. Navadno je brez domišljije in često pobožen. Nesmiselno je, če ga zaničujemo ali samo rogamo. Služabnik države je.
Razsuta od neznosnih muk, preklana postava sredi nabuhlih zubljev očiščevalnega ognja. Zraven pa hladna, rahlo zaveljena podoba s črno kapuco in mirnimi gibi. Podivjana množica skače po blatu in zahteva smrt. Podoba, ob kateri samodejno pomislimo na srednji vek, in podoba, ob kateri se samodejno zmotimo. Rabelj so res da poznali že Rimljani, vendar je ta poklic in z njimi povezana tortura postal razširjen šele proti koncu srednjega veka. Srednjeveška sodna praksa je bila vsekakor bolj demokratična od zgodnje novoveške. Poznali so celo dokazni postopek, po katerem je smrtno obsodbo vzelo na vest vsaj 6 oseb. Takšne velikodušnosti pravna znanost od 16. do 18. stoletja prav gotovo ni poznala. Ljubljana je dobila svoj kriminalni red šele leta 1514. Predtem so zalego zatirali brez pisanega zakona. Zakon je predvideval zaslišanje za zaprtimi vrati z javnim razglasom sodbe. Obtoženca so izprašali s pomočjo torture, izpovedi, podane na tezalnici, na to pa je moral obdolženec ponoviti brez mučenja. Kazni za zločine so bile naslednje.
Morilec se usmrti s kolesom, izdajalec se stre in razčetveri. Razbojnik ob glavi, vlomilci v cerkve, požigalci, krivoverci, ponarejevalci denarja se zažgo. Mnogo ženstvo in mnogo moštvo se kaznuje z utopitvijo, prav tako posilstvo. Enaka usoda doleti tistiga, ki odpelje, zastavi ali proda zaupanomu blago. Ženska, ki prelomi slovesno obljubo, se utopi, moški pa ob glavi. Ženske, ki umore ali odvržejo otroka, se žive zakopljajo v zemljo in se zabije kol skozi nje. Krivo prisežniku se odreže jezik in dva prsta, s katerima je prisegel. Obglavi se, kdor je brez važnega vzroka prelomil obljubljeni mir. Večje tatvine se kaznujejo pri moških z obešenjem, pri ženskah z utopitvijo, manjše pa z izpostavitvijo pri sramotilnem drogu, izšibanjem in izgonu.
Wollte ganz alleine sein. Das kleine Herz stand still für Stunden. So hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt in nassem Sand mit einer Spieluhr in der Hand.
Mučenje je bilo sestavni del represivnega organa vse do 70. let 18. stoletja. Blazno razsvetljena cesarica Terezija ni imela kljub domnevnemu nagnjenju do razumnosti, do torture zločincev nobenih predsodkov. V svojem zakonu iz 1768 je krutost kazni celo okrepila.
najtežje kazni so bile sežig pri živem telesu ali po predhodnem obglavljanju razčetverjenje, trenje s kolesom od spodaj na vzgor in od zgore na vzdol, poostritve, vlečenje na morišče s konji, ščipanje z razbeljenimi kleščami, rezanje jermenov iz hrbta, odrezanje ali strganje jezika, prebod mrtvega telesa s kolom, oplet telesa v kolo, odsekanje roke z nasaditvijo glave in roke na kol.
Izvršilni organ pravice je bil rabel ali krvnik. Pri tem je imel poleg eksekucije še eno vlogo. Bil je roka, ki je z mučenjem izsilila priznanje. Ta pa je, kot vemo, kralj dokazov. Po nemškem pravu krvnik sicer ni bil brezčasten človek, v praksi pa je to bil. Nositi je moral posebno obleko. V cerkvi je bil zanj dodeljen poseben prostor. Pri obhajilu so mu odkazali zadnje mesto. Za svoje delo je imel rabel posebno tarifo. V Ljubljani mu je poleg denarja za vsak posel pripadal tudi pol drugi liter vipavca ali kvečjemu terana. Natančnost pri zapisu stroškov bi lahko impresionirala celo današnjo davčno upravo. Rabel in krvni sodnik sta denimo za zaslišanje ptujske čarovnice 1695 izstavila naslednji račun.
28. juni za dve zaslišanji Marije Šepin v Dobrem, en goldinar 30 kron. 29. juni za iskanje hudičevih znamen 45 kron. 30. juni za eno bolečo zaslišanje obtoženke z vezavo 45 kron. Prav tako za eno bolečo zaslišanje na natezalnici 45 kron. 1. julija za eno zaslišanje na stolu 45 kron. Za eno zaslišanje pred sodnim stolom 45 kron. Za dve sodbi in vodenje procesa en goldinar 30 kron.
Brezmadežna zvika, brezmodne luči, ena zavidja.
Izvršitev obsodbe ni bila nič bolj preprosta. Specifikacija računa eksekucije je včasih celo presegala stroške natančnega izpraševanja. Pri računu ljubljanskega rablja iz leta 1726, ko je v večna lovišča poslal Miho Grabelna in Pavleta Kovačina, manjka samo še DDV.
Pripravil vrvi in orodje 40 kron. Privezal vrvi na vešala 40 kron. Zabil kline 1 goldinar. Izkopal luknjo za precep 1 goldinar. Zasadil kolec 1 goldinar. Ostrigel obema lase 40 kron. Odbil eno glavo 1 goldinar. Odbil drugo glavo 1 goldinar. Odsekal desno roko 1 goldinar. Za kavelj k temu 20 kron. Nabil glave na vislice 1 goldinar. Za žebelj za nabitje glave 1 goldinar. Zagrebel truplo 1 goldinar. Upletel drugo truplo na kolo 40 kron. Nabil glavo na kolec 1 goldinar. Za žebelj za glavo 1 goldinar. Pribil desno roko 53 kron. Za žebelj za roko 20 kron. Hlapčeva napitnina 1 goldinar. Skupaj 26 goldinarjev 26 kron.
Rabel je imel nekaj več dela tekom 17. stoletja, ko se je razbesnela gonja proti čarovnicam, katerim se bomo v Kocinah še posvetili. Nemalo zaslužka so mu vrgli tudi kmečki upori in dežurni krivci v podobi Romov, brezposelnih vojakov in mestnih postopačev. Poglejmo dejavnost Ljubljanskega krvnika v letu gospodovem 1615.
Rabel deluje to leto pri najmanj 22 mučenih na tranši. Tako je mnogokrat upel v kolo Martina in Matijo Bogata. 22. marca je plačal mestni blagajnik za vrv 56 kron. Odtot je Rabel s špitalskim konjem vlekel za rep privezana uboga grešnika Janžeta Filipca, ki je prej služil v škofiji za hlapca, ter je bil mučen že 11. februarja, in Primoža Bogata podvešala, ter jo ščipal z razbeljenimi kleščami. Vse po sklepu in ukazu župana ter drugih svetnikov. Za vse to je prejel poleg obilne pijače okoli 15 goldinarjev, kar je bil lep denar. 1. aprila je spet mučil oba Bogata, 29. aprila neke kukce, 22. junija je zasliševal tihotapce, 27. junija pa je zopet mučil Martina Bogata.
Kazensko pravo je v tistem času poznalo tudi milejše kazni, ki so bile povezane predvsem s socialno kontrolo. Zgodbice o ljubljanskem sramotilnem stebru ter goljufivih pekih, ki so jih potapljali v smrdečo Ljubljanico, so dobro poznane. Ljubljanska komuna pa je poznala še bolj izvirne postopke pri discipliniranju drugačnih. Zgodovinar Josip Mal je zapisal.
Pred ljubljanskim rotožem je stal lesen osel. Kazen, ki so jo izvrševali na te živali, je še posebej zanimiva, čeprav ta šport ni bil bokve kaj mikaver. Oslo hrbet je bil navzgor namreč ošiljen, za nameček pa so obsojencu obtežili še noge.
Veliko privoščljivega veselja je Ljubljančanom prinesla tudi tako imenovana norčijska kletka.
V norčijsko kletko pred magistratom so radi zapirali pijance in razuzdance, jih obmetavali z gnilimi jabolki in zaprtki, ter jih na vse mogoče načine dražili in jih za norce imeli.
Gonilna sila pravosodja so bili v tistih nedvomno zanimivih letih krvni sodniki, ki jih je postavila deželna oblast in ki so imeli edini pravico mučenja ter usmrčevanja. Največkrat je bilo število procesov odvisno prav od karakterja sodnika. Najbolj kruta kreatura v Ljubljani, ki je opravljala ta poklic, je nastopila službo januarja 1685. Šlo je za Janeza Jurija Hočevarja, sicer izobraženega človeka, pesnika, glasbenika, zvezdogleda ter uglednega člana Ljubljanske akademije Operosorum. Že v prvem letu njegovega službovanja so zažgali skoraj 100 čarovnic. Kasneje pa so ga zaradi krutosti celo odstavili, kar je bila svojevrstna redkost. Največja ironija pa je, da je bil kot akademik poznan pod imenom Candidus, kar pomeni čisti. Poglejmo njegove pesem.
Lilije, čiste čebela si poišče, pasoč se po cvetju, sredi večernih poljan snežnih njih vrhovi rasto. Jaz, po ukazu narave se vzdignem, grem tja, koder čista srca cveto, ki ljubeč moja jih mu zagoji.
Raus!
Kot sodnik je Kočevar obtožencem pel drugačne pesmice. V svoji obsesiji je copranja obtoževal celo otroke.
V gospostvo Poljane se je huda pregreha čarovništva zelo razširila. V čarovniški službi sem odkril celo 5-letne otroke. Tih otrok, po mojem mnenju, starši niso sami zapeljali v pregreho čarovništva, ampak so z njimi tudi spolno občevali, kar sem sam ugotovil z inspekcijo lokalis. Občevali so najbližji sorodniki, kar sem ugotovil s preverjanjem in svojimi očmi. Pri razsodbi smo sežgali tudi babico, ki je naznanila svoje otroke in vnuke. Njen vnuk je priznal, da je letal na klik in da ga je njegova stara mama namazala z mazilom.
Veliko preglavic je Hočevarju zadal tudi kranski tolovaj Anže Košir, imenovan tudi Hudi kljukec, ki je ob sebi zbral celo tolpo brezposelnih možakarjev, da bi ropali po gorenskih cestah. Nekaj let je celo sodeloval z oblastjo, vendar ga je nemirna kriz spet podala na kriva pota. Polna blagajna loškega gospodstva je bila pač prevelika skušnjava. Zgodba o njegovem preganjanju kar čaka na slovenske filmske ustvarjalce po utelešenju na platnu.
Osumljenim je uspelo pobegniti iz zapora. Na dan Marijinega vnebozetja v Dobrovi so izvedli krajo. Hočevar se je predtem skliceval na izjavo brata Antona Čureša, ki ga je sam ukazal sežgati pri živem telesu v gospodstvu Križ. Tatinska družba naj bi ugrabljala tudi majhne otroke. Kljukec in njegova banda sta ukradli župniku Hodu Čutu iz Škofje Loke v zakristiji zazidanih 19 tisoč goldinarjev. Dva storilca sta bila prijeta. Kljukec je zbežal na Štajersko, kjer so ga prijeli in ga vrnili v Ljubljano, kjer se je v ječi sam obesil.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Hudi kljukec je torej grmadi ušel na edini možni način. Za zaključek našega rabljevanja pa si poglejmo še navodilo za pripravo smrtne grmade. Pa ne poskušajte tega doma.
Navodila za pripravo grmade za sežiganje. Rabimo približno 8 klafter drv, 5 velikih otepov slame in pol soda katrana ali smole. Za temelj položimo okrog kola 6 brun, kot je narisano. Na nje zložimo suha drva in sicer eno plast drv in eno plast slame s smolo vse do vrha. Drva morajo biti zložena tako, da so na vseh straneh v enakih razmikih puščene odprtine, po katerih v grmado prihaja zrak. Te odprtine so zelo važne. Kol je visok 14 čevljev in debel 14 col iz svežega lesa. Na vrhu so tri luknje. Tu skozi teče veriga, s katero je obsojenec privezan k kolu. Z verigo ima zvezane tudi roke in noge. V višino obsojenčeve glave so zabiti štirje žeblji, na nje se priveže zanka, ako je nesrečnik obsojen tudi na zadušitev. Obsojenec stoji na deski, ki se odmakne, ko je vse pripravljeno. Na to se grmada zakuri na štirih straneh, tako da je vse v plamenih. Johann H. Clausen, nemški krvni sodnik 18. stoletje.
Plameneče kocine je kot vedno zažgal Marko Zajc. Pomagali smo mu Luka, Štef in Petra.
Verlust. Lässt
Kdaj se bo pojezlo kabriju?
Ja, sine, ko te zrastejo kacine zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob dveh popovdne, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.